Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit.
Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie.
Ja som Matej.
A ja som Denisa.
Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľať rôzne medicínske témy.
Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho. Idem na operáciu. Čo ma čaká? Mnohí z nás museli, lebo budú musieť podstúpiť nejaký operačný výkon. Aké to je podstúpiť operačný výkon? Čo nás čaká pred operáciou? Aké vyšetrenia a postupy sa budú robiť? A čo sa deje na operačnom sále? O tom sa budeme dneska rozprávať v tomto diele podcastu. Ahoj Maťko.
Čaves, čaves.
Už si bol niekedy operovaný?
Nie, na operácii v nemocnici som ešte nebol.
Mal si aj nejaký malý zákrok?
Vieš, zákroky, áno, to ja som ten taký frekventant na u zubára, tam chodí naozaj veľmi často. Moje zubky si pýtajú svoju pozornosť. A iba také tie vyberanie znamienok, ale v celkovej anestéze, ak sa o tom rozprávame, v tej narkóze som nebol. Ty si bola?
No, ja som práve, že už bola. Ja som jeden z tých častilcov, ktorí museli už podstúpiť operačný výkon. A ja som bola urgentný operačný výkon, čiže ja som ani nemala nejako na výber. Lebo však máme operačné výkony, ktoré sa dajú naplánovať, sú tie plánované. Potom je nejaké akútne, ktoré sa musia spraviť do nejakých 12 hodín zhruba. Potom sú tie emergentné alebo neodložiteľné, ktoré sa musia spraviť hneď, ako je to možné. No a ja som bola s bolestiami brucha na urgente. A odporúčili mi teda, že je potrebné urobiť akútnu operáciu. To znamená, že ešte nejaký čas na prípravu tam bol.
Predpokladám, že si ho naplno využila?
Áno, ako správny zdravotník som si povedala, že tak keď ešte je čas, tak to ja ešte pôjdem domov.
Aj obuvník chodí bosiť, jak sa to hovorí, hej?
No a človek by si povedal, že vieš, že my sme anesteziologovia, na tých sáloch pracujeme každý deň, sme tam doma, poznáme ten personál, poznáme, ako to na tých sáloch funguje, poznáme operatérov, tak by človek povedal, že však tak čoho sa mám bať, keď tam som ako doma. Ale môžem ti povedať, že keď som prišla večer domov, že to bol stres aj pre mňa, a že sa to nezdá, ale je to stresík.
Ja sa ti vôbec nečudujem, ja si sám neviem predstaviť seba v tej situácii. A to nie je aj o tom, že by si nemala dôveru, ten personál, však vieš, ako to funguje. Väčšinou v tej nemocnici je bezpečné prostredie, čiže vieš, že sa nemáš čoho bať. Ale je to taký asi nepríjemný pocit neurčitý. Takého neznámeho, aj keď vieš, že to je z časti známe, ale...
No, problém je aj v tom, že my vieme o komplikáciách, ktoré sa stať môžu. A sa hovorí, nie, že taká že banálna operácia alebo rutínna operácia, také tie pojmy, ktoré sa používajú v médiách, ale ono, každý operačný zákrok, výkon má svoje komplikácie a my sme si toho vedomí. No a ešte tak ja som prišla domov, že teda zajtra ráno ma čaká operácia.
No s tým bolestivým brúchom, hej, to si vydržala, tie bolesti?
No to hej, to nie.
Tak
to...
priemerná žena, hej, to je...
No, v pohode.
Ostrieľaná, hej.
Nevnímala som to ako najdôležitejší problém. A už to tak som doma bola, vieš, oni ti povedia, že od polnoci nie je znepiť a ráno prísť teda do nemocnice. Ja som tam mala zase, som teda nesúhlasila, hej, ale akože bola som teda doma a si tak vravím, že báče, že na čo keď to zajtra zle dopadne? Čo keď je dnešná večera moja posledná večera?
OK.
Že, možno dobre. Toto bude moje posledné jedlo, tak čo by si si dal ako poslednú večeru?
Poslednú večeru pred operáciou, hej?
Áno.
No, ako teraz, ak sa máme tváriť ako nejaký edukačný program, tak by som sa asi nemal vyjadrovať, ale predpokladám, že tvoje menu bolo bohaté.
Ja som si kúpila...
Šesťchodové, jak na Titaniku?
Polboka kravy.
Zamaškrtila?
Donáškou.
Či si bola masná za ušami?
Ja som sa strašne najedla, bolo to výborné, ale ja som to strašne olutovala, mňa do rána pálila záha. Vôbec to nebol dobrý nápad. Lebo ono sa hovorí, že tak máš večeru, máš už takú ľahšiu, vieš, no ale tak si povieš, tak a čo, keď je to posledný polbok kravy.
No tak áno.
Tak ale evidentne som to prežila, ale neodporúčam to, je to z tej rubriky Skúsili sme za vás.
Že toto nie, OK. Dobre, čiže si zjedla svoje posledné jedlo, ktoré sa ukázalo, že nebolo posledné a išla si ľahnuť.
Bolo ešte veľa polbokov kráv, čo som mohla zjesť. Áno, no lahnuť bolo silné slovo, keďže som bola moc najedená.
Si v takom polosade zadriemala.
Áno.
Predpokladám, že polboka krávy sa chcela ešte raz pozrieť na svet.
No, bolo to také... Nie, už to nezopakujem nikdy a neodporúčam to ani nikomu skúšať. Je to fakt nie úplne rozumný nápad. No. Ale tak to človek zistí, až keď to vyskúša. No a potom som prišla ráno už do nemocnice a tam som sa začala pripravovať na ten operačný výkon. Takéto akutné operačné výkony, tam sú tie vyšetrenia pred operáciou a v mojom veku, keďže ešte nie som úplne...
Všimla si, ako som sa decentne zdržal komentára? Keďže... v mojom veku.
Ešte to nie je úplne zlé, že mám veľa chorôb, takže sa to dalo rýchlo nachystať. Tak na izbe mi doniesli také kompresné punčochače, čo som si musela obliecť. Kompresné punčochače sa dávajú na prevenciu žilovej trombózy. V niektorých nemocniciach poprosia pacientov, nech si donesú svoje elastické obväzy.
Čiže aby tam nevznikali zrazeniny v tých nohách.
No, v rámci prípravy.
Kvôli čomu vlastne? Kvôli tomu, že dlho ten pacient leží? Alebo...
No, môžeš mať aj špeciálnu polohu operačnú, v ktorej treba sú končatiny vyššie, nižšie. Je tam zmenené prekrvovanie. Operačný výkon ako taký sám je... rizikový faktor pre vznik nejakých zrazení a tomu predchádzame tými punčocháčmi alebo tými obväzmi. Ono to v podstate je jedno, akým spôsobom spravíš ten tlak na tie žily.
Čo je to taký štandardný postup pri väčšine operácií, ktoré sú také, že buď plánované, alebo sú akutné? Že nie sú to tie, že prídeš ako dopravná nehoda, kde není veľa času na zvyš?
Áno. Áno, no ako bandáže dolných končatín sa to volá, sa dajú robiť pri väčšine operácky. Zrovna neoperuješ tú nohu, že? To by bolo také nepraktické.
Hej, Chápem, začínam tomu rozumieť. Dobre? Dobre, čiže si dostala punčocháče, predpokladám, že ti dali nejakú parádnu tabletku.
No, dali, áno.
Povedz nám o tom viacej, lebo myslím na konkrétnu jednu tabletku, takzvanú náladovku, alebo jak sa to ešte hovorí?
Oblbovák.
Sladké oblbováky.
Dostala som oblbovák a keď sa pýtaš, aké to bolo, ja neviem.
Výborný oblbovák, to je princíp toho oblbováku.
Ja si to už potom len tak matne pamätám, že nejako som sa dostala na ten operačný sál a tam mi dala K.O. kolegyňa rovno.
To ťa privítala, vytiahla všetky svoje liečiky a bolo.
Áno, dostala som K.O., viac neviem. Prebrala som sa vlastne, ja si pamätám až na izbe, keď už som ležala na izbe, keď ma prekladali z vozíka do postele. To si pamätám, lebo ma zabolelo brucho, ale potom zase si nepamätám. Cítila som zo seba, že vydychujem ešte tie inhalačné anestetika. My to poznáme, tú vôňu, takže vieš, že cítiš, tak keď zješ cesnak, tak cítiš, že vydychuješ cesnak.
A iba chvíľu, potom iba vidíš podľa tých tvári, tých ostatných, že lebo ty máš iba pocit, že ja neviem, ja to cítim chvíľu. Potom už si na to zvykneš.
A potom cítia ostatní.
Áno, potom cítia ostatní, ale väčšinou ti to nepovedia.
No ja neviem, ako dlho som v skutočnosti ten sevofluran sa toho, to inhalačné anestetikum vydychovala. Ja som ho cítila na začiatku. Je pravda, že boli ma pozrieť ocinko a vravel, že to zo mňa cíti. No, to je pravda.
Ja si myslím, že si na to zvykneš. Dobrá, povedala si slovo, teda slovné spojenie inhalačné anestetikum. Čiže ešte by sme k tomu mohli povedať, že teda spôsobov, ako vieme toho pacienta uspať, je viacero a viesť tú anestézu, buď vieme dávať lieky do žily. Tie sa väčšinou dávajú pri úvode do anestézy, čiže keď ten pacient zaspáva. Ale sú aj výnimky, kedy sa dá používať inhalačná anestéza aj pri úvode, čiže anestéza, kde sa vdychujú tie lieky na spanie. Čiže oni prechádzajú vlastne cez naše pľúca, je to tak však?
Áno, oni sa strebú cez pľúca do krvi a z krvi prejdú priamo do mozgu a v mozgu vypnú vedomie. Tak v jednoduchosti povedané. Je to najčastejší spôsob, ako anestézu robíme, ale je kopa iných možností, nemusí človek úplne spať, môže mať aj nejakú regionálnu anestézu, kde sa nejaké len časti tela umrtvia, nemusí človek hlboko spať, alebo také epidurálne, spinálne anestézy, kde polka tela napríklad.
No, to už je veľa cudzých slov, ako zahlcuješ ma.
Prepáčte.
Že musím sa vydýchať, lebo toto je hrozné. No dobre, takže ty si mala taký špeci výkon, lebo v podstate to bolo, ako si povedala, akutné, čiže nejakej veľkej prípravy sa ti nedočkalo, išla si rovno. Ale my máme strašne veľa operačných výkonov, ktoré sú plánované, nie? Že väčšina tých výkonov, ktoré sa dejú v nemocnici, sú dopredu naplánované a už podľa toho, o aký výkon ide, sa potom rozhoduje, že v akom časovom horizonte sa tá operácia zrealizuje. No a na tie operácie sa treba nejako špeciálne chystať, väčšinou, teda pokiaľ nie sú všetci mladí ako ty.
Mladí, že... krásny, jarý, zdravý.
Áno, áno. Takže na tie operácie sa väčšinou chystá a väčšinou tam býva také dvojkombo, čo sa najčastejšie hovorí, že buď sa ide k internistovi, a od toho internistu sa s tým papierom chodí k anesteziologovi. A medzi nimi dvomi býva ešte pár ľudí, ak je treba.
No áno, dvom smutno.
Hej, treba tretieho.
Pokiaľ sú nejaké ochorenia a veľa ochorení chronických nejakým spôsobom ovplyvňuje anestéziu, alebo aj samotný chirurgický zákrok, alebo spôsob, akým sa to robí, môže nejaké chronické ochorenie ovplyvniť. A ak ho máme, tak aj to chronické ochorenie treba nejakým spôsobom nachystať, že sa niečo bude diať v tele, čo by sa mu nemuselo páčiť.
Cukrovka, infarkt.
Po infarkte, keď je človek, tak to srdce už predsa len má niečo za sebou, nejaké zážitky, tak už ho treba pripraviť na nový zážitok.
Treba mu vysvetliť, čo ide.
Čo bude. Áno. Vysvetliť mu, že nech sa neplaší.
Nech cvála tak, ako cvála.
Nech sa nerozbehne.
Dobre.
No, cukrovku treba pozrieť, či je správne nastavená liečba, ale aj ochorenia plúc sú pre nás významné, keďže na veľa typoch operačných výkonov musí byť pacient napojený na umelú plúcnú ventiláciu, tak tam potrebujeme tie plúca mať v najlepšom možnom stave, aj keď sú choré, ale v najlepšom možnom stave, v akom sa dajú pripraviť.
Mm-hmm. Či cieľom v podstate týchto predoperačné vyšetrenie je, aby ten pacient, keď príde do nemocnice na tú operáciu, bol nachystaný tak, aby to bolo celé pre neho čo najviac bezpečné.
Nie. To je na to, aby si vyplnil čas, dokedy má termín operácie, aby sa nenudil.
Aby páni doktori mali čo robiť, vieš? Chápem. Konečne tomu rozumiem. Teraz to naberá úplne nové svetlo.
Čo budeš takto čakať pol roka alebo dva rok na nejakú operáciu?
Keď ťa ten klb bolí, tak ťa pošlem po ďalších šiestich, že sa neco rozkyve.
Máš pravdu, je to tak. Potrebujeme tie ochorenia skompenzovať, nachystať. Anesteziológ je vlastne ten posledný, ktorý potrebuje vedieť o všetkých výsledkoch z tých ostatných.
Čiže taký ten zvedavý typ.
Zvedavý typ, ktorý rád číta Kočnerové spisy.
Áno.
Čiže zdravotnú dokumentáciu hrubú aspoň ako tri diele Biblie.
To hej.
A my potrebujeme vedieť o všetkom. My sme strašne zvedaví.
O susedoch a je všetko. Vzťahy.
Všetko.
Kaucie. Uh-huh.
No a potom robíme nejaké naše špecifické vyšetrenia.
Áno.
Ktoré vyžadujú veľmi pokrokovú technológiu.
Áno.
A to je, že poprosíme...
Ja neviem, či to môžeme takto len povedať, vieš, lebo to je zase veľké know-how. Alebo tak my, ja to poviem rovno, hej, niekedy sa pozrieme aj do úst.
No, to je čo.
Robíš to? To je taká uchylka, taký menší fetiš.
Videla, čo ešte nikto nevidela, počula, čo ešte nikto nepočul.
A čo je na tom najhoršie? Na tomto vyšetrení je, že my sa ani nepozeráme, či je to hrdlo červené.
No.
Väčšinou.
A tak všimneš si to, keď
tak,
je.
Keď je moc, tak hej, ale že nerobíme to s tým primárnym účelom.
Áno. Potrebujeme vedieť, aký veľký priestor v ústach pre anesteziologa ostáva. Či sa tam
vojdeme. Počkaj, on tam...
Či sa tam vojdeme.
Ten anesteziolog vchádza dnu?
Pozrie, áno.
Stačí
tam. Zanurí ruku po lakeť.
Je tak preto väčšina anesteziologičiek je žien a
lebo
sú také menšie.
Prsty, je to jasné, to dáva zmysel.
A už to rozumiem. Preto sa mi tak nedarí. Začínam toho chápať. OK, čiže pozrieme sa do úst, pozrieme sa, aký je tam priestor. V zmysle, že či sa tam nachádzajú napríklad zuby. Lebo sú pacienti, ktorí sú bez zubí, majú protézy, ktoré sú vyberateľné. A my počas tej anestézy väčšinou máme potrebu zaistiť dýchacie cesty. Čo znamená, že tam dávame takú trúbku. Som to pekne povedal, že?
Trúbku a taký obúvak. Vyzerá to ako obúvak, no čo...
Ja som si predstavil taký obúvak z Ikei.
Alebo krompáčik. Veru, teda ešte... Aj krompáčik, aj ako krompáčik to vyzerá.
Motička.
Áno.
Taká menšia motička.
A tak ty si z dediny.
Áno, viete, mne to musíš hovoriť, ja som není Bratislavy. Ale keď si povedala obúvak, tak mi napadol ten dlhý z Ikei a to veru nie. To sú zase iné odbory, ktoré sa takéto dlhé načinie. My máme takú motičku.
Volá sa to laryngoskop odborne. Je to motička so svetielkom na konci, ktorá sa nám musí do úst vojsť aj s tou kanilou.
Tou rúrkou.
Áno, aby sme mohli zabezpečiť dýchacie cesty a umožniť umelú plusnú ventiláciu. A sú ľudia, ktorí majú choré treba sklby na sánke, že sa im to nedá dobre otvoriť, vieš? Alebo majú nejaký problém iný s otvorením úst, lebo ich to bolí, alebo tam majú nejaký niečo, čo sa napríklad musí operovať, hej, priamo v ústach. A my to potrebujeme vedieť. A sme jediní, ktorí sa úprimne potešia, keď naozaj človek nemá zuby.
Áno, nás to teší. Áno.
Lebo nám to uľahčuje veľmi výrazne situáciu. No tie zuby sú dôležité aj v tom, aby sa nekývali.
Mm-hmm. No, lebo tá motička, ona v tých ústach zaberá nejaký priestor a keď sa oprie zrovna o ten zubok, ktorý je taký kývavý, tak ten zubok môže vycestovať.
No áno, na vandrovku. Mm. Do ďalekých krajín.
Mm-hmm. Väčšinou až do pľúc.
No, tam ho nechceme.
Mm-mm. V pľúcoch mu nie je dobré.
Nie.
Mm-mm. Tam si nenájde kamarátov, je tam smutný.
Viem.
No, väčšinou. Ešte možno v žalúdku, keby bol, tak si tak povie, že okej, okay, toto som pred chvíľou videl. Sa stretávame.
Tento banán mi je známy.
Tu je šteriha po mne, ale v tých pľúcach si väčšinou nenájdeš kamarátov.
Je dobre vedieť o tých kývavých zuboch, lebo my vieme zvoliť proste akoby na tú protektívnu stratégiu. Pozriem na tie zuby, tak si ich niečím prikryjem, mm-hmm. dávam si na to pozor, urobíš všetko preto, aby si ich nepoškodila, ale naozaj niektoré zuby sa naozaj veľmi kývú, tak o tom musíme dopredu vedieť, aby sme mali možnosti nejaké. Sú aj iné pomocky, ktorými sa zabezpečujú dýchacie cesty, ktoré potrebujú viac priestoru. Hej? Že nie len tá kanila, tá intubačná, ktorú dávame, ale sú aj iné pomocky a tie napríklad sú väčšie. Tie sa nemusia na niektoré mm-hmm. operácie hodiť, ale na niektorých sú zase veľmi výhodné. No, to je na tom anesteziologovi, aby to posúdil aj v tom predoperačnom vyšetrení a potom ten, ktorý je na operačnom sále, sa rozhodne pre definitívnu nejakú spôsob, akým to bude viesť.
Mm-hmm. No, čiže sa pozrieme do úst, zistíme, aké sú tam pomery. Keď vidíme, že to nevyzerá úplne dobre, nie v zmysle, že by mal pokazané zuby, ale naozaj sú ľudia, ktorí majú tú sánku konfigurovanú, takže je horšie. Je tam predpoklad toho, že tam môže byť nejaký problém. Čiže sa to všetko zaznačí, aby ten anesteziolog, ktorý bude uspávať, vedel, že taký nejaký problém môže nastať. Čiže to je všetko za tým účelom prevencie, aby sme boli pripravení na to, aby nás to až tak nezaskočilo.
V podstate okay. celým princípom všetkých tých predoperačných vyšetrení a tým našim posledným zhodnotením je dosiahnuť čo najväčšiu možnú bezpečnosť. V podstate mm-hmm. anesteziológ je, povedzme, že hyper senzibil a hysterik na to, aby bolo všetko senzibil. Tak, ako má mm-hmm. byť.
Počkaj, tak mám na teba pár otázok, keď si senzibil, že chcel by som vedieť. Napríklad zabudol som PIN na jednu svoju kartu, prosím ťa, poradný.
A anesteziolog je ten,
vieš to podľa zubov povedať?
Na, čo, že vyveštiť budúcnosť?
Podľa... Nie, akýmž PIN, keď počkaj, si senzibil. 4-0?
Je to tak, my sme veľmi na toto citliví, aby bolo všetko najlepšie, ako má byť najlepšie, aby sme zabezpečili tú bezpečnosť. To je gro... A najväčšia naša zodpovednosť, aby sa to celé odohralo najbezpečnejšie, ako sa dá. Samozrejme s nejakými rizikami. Máme rizika, vždy budú v medicíne, to sa nedá úplne bez toho, ale dajú sa minimalizovať. Tou dôslednou prípravou a tým, že my trváme na niektorých veciach. Potom, že sa nás niektorí pacienti hnevajú, ale keď povedia napríklad, že by ich boli hrdlo, alebo že ich škrabe v hrdle, alebo majú nádchu.
Tak to môže byť problém.
Môže to byť veľký problém. Môže sa stať, že tá infekcia sa môže potom rozšíriť. Operačný výkon sám je zásah do organizmu. Organizmus to reaguje a môže sa zápal, napríklad, ktorý je len v nose alebo v hrdle, sa môže úplne v kľude rozšíriť po celom tele alebo do plúc a môže spôsobiť potom zápal plúc, čo po operácii, keď si ubolený, všetko ťa bolí, máš rany, potrebuješ sa hojiť, tak ešte sa zabávaš s kašlom.
To je posledné, čo chceš.
A zabávaš sa so zápalom plus, akože, aby si sa nenudil len tak.
Dobre, čiže to je jedna z tých otázok, ktoré tam padne väčšinou na tom predoperačnom vyšetrení a väčšinou sa to spýta ešte aj ten anesteziolog na sale pre istotu, lebo predsa niekedy od toho vyšetrenia uplynie nejaký čas. Sú tam ešte iné otázky, ktoré sa pýtame, ktoré sú zaujímavé. Napríklad pýtame sa aj na to, že či pacient pije kávu. Nie, že by sme ju chceli navariť.
Ja som veľký kávičkár.
Ty si kávičkár.
Ja milujem kávu. Ale je dôležité, keď vypiješ kávu a začneš...
Umyť si šálku, lebo ono to zaschne. S tým mám napríklad občas problém. Dneska som odhalil jednu šálku, ktorá, povedzme si, že bola nejaký čas.
Ak ti trpne sánka, alebo máš taký pocit stuhnutosti sánky alebo krku, môže to byť príznak... Nemám. Nejakého vrodeného ochorenia, ktoré potom zhoršuje...
Pri tej káve, hej?
Kofeín. Kofeín stimuluje svalové vlákna, pokiaľ ľudia majú túto vrodenú vadu, ale vrodenú chorobu, ale ona je veľmi vzácna, hej? To není, že ja keď vypijem 8 káv, garantujem ti, že aj mne trpne sánka, hej?
A určite, neviem, začne.
Nie som si istá, či mám túto ochorenie.
No tak po 8 kávach by mi netrpla len sánka, myslím si, že by som mal viacej problémov.
Ale po jednej, tak by sa to malo vyšetriť. Takže pýtame sa na kávu, pýtame sa na fajčenie.
Fajčenie, áno. Tiež neponúkame. No ale väčšinou, keď si dáš tú kávu, tak tomu tá cigaretka niekomu patrí. No, pýtame sa na fajčenie. Na fajčenie hlavne kvôli tomu, že ako dlho ten pacient fajčí a tie pľúca už teda tým fajčením si prešli svoje. Čo to už preskákali? A my by sme o tom mali vedieť.
Ako dlho a hlavne aj koľko denne. No to na tých pľúcach zanecháva následky. To není novinka, to teraz nikoho s tým nešokujeme. Akurát my o tom musíme vedieť, pretože tie pľúca tým pádom sú ovplyvnené. Keď fajčiari mávajú vždycky zvýšenú produkciu hlienov. No a tie hlieny, to je presne to, čo chceš mať, keď si na
plusnej
ventilácii a potom, keď ťaháme kanilu, tak ju ťaháme aj s pokladmi z druhej svetovej.
So všetkými. To je takzvaná daň za cigarety, hej? Čiže no, troška ťa pridusí.
A tie priedušky sú potom také nachylné na také tie náhle uzávery, že sa zavrú, hej? Sa volá spazmus, tie priedušky môžu zaspazmovať a nedá sa dobre dýchať tomu človeku, hej?
A zase, keď o tom dopredu vieš, tak sa vieš pripraviť a vieš
tak,
robiť.
Tak. Mm-hmm. To není o tom, že my sa spýtame, koľko fajčíte, pacient povie 50 a ja mu poviem, no tak to teda, to ako ste, ako by to mentorovanie, káranie a karhanie, to nie je cieľ, ani to nie je správne, ak to niekto robí. Tam ide skôr o to, aby sme to vedeli, lebo my si veľa vecí vieme nachystať, aj na veľa vecí sa vieme pripraviť, ale je dôležité neklamať, alebo neskreslovať, neskrášľovať si tú realitu.
Keď sa tak zamýšľam, my sme v podstate na začiatku takého bežného operačného výkonu, už sme toho celkom dosť povedali, ono to, okolo toho je dosť roboty.
No.
A to sme fakt len na začiatku, ešte sme ani do nemocnice riadne neprišli, len okukávame obvodiaka, internistu a nášho anesteziologa.
Áno, je to dlhý proces, aj veľa krokov obsahuje, musia sa tam robiť nejaké krvné odbery, základné, u niektorých sa požaduje rentgen hrudníka, EKG sa musí spraviť, to sú štandardné vyšetrenia, no a potom sa doplňajú všetky tie vyšetrenia ostatné. A potom sa nastaví nejaká, volá sa to, že premedikácia, čiže čo dostanem
oblbovák.
Ako oblbovák, áno, večer a ráno. Plus nejaké lieky, ktoré mi dajú ráno, v deň operácie si ja nezoberiem všetkých tých mojich 50 liekov, čo užívam, ale iba niektoré. Tie mi sestry dajú na základe toho, čo anesteziolog s internistom a s ďalšími kamarátmi, keď
čo sa dohodnú. Áno.
Sa dohodnú. A je to na to, aby ten stres, ktorý človek má pred tým operačným výkonom, bol menší, pretože stres sám vieme, že zvyšuje tlak, zrýchluje puls, oni tie bunky potom potrebujú aj viacej kyslíka, keď sú takto nabudené a my práve potrebujeme upokojiť tie bunky, metabolizmus, spotrebu kyslíka a pripraviť sa na ten operačný výkon. A na to slúži tá premedikácia, tie lieky, ktoré používame.
No super, čiže sme nachystaní. Videl ma internista, mám tam štempel. Videl ma možno aj kardiológ, diabetológ, pneumológ a všetci logovia, ktorí existujú, lebo som taký starší, chorľavejší. Prídem k anesteziologovi, popýta sa ma všetko, pozrie mi zuby, uši, všetko ma skontroluje, dá mi štempel, všetky papiere mám, idem domov, čakám na operáciu, zoberiem tieto papiere, lieky zjem iba tie, ktoré mi povedali a som v nemocnici.
Áno. V deň operácie sa robia ešte také procedúry a výkony na nachystanie človeka na operačný výkon. Áno, už priamo v ten deň už ľudia chodia okolo mňa.
Ešte teraz mi napadá, keď to tak rozpráva, že na niektoré výkony sa chodí ako formou jednodňovej chirurgie, že prídeš a operujú ťa rovno v ten deň a na niektoré sa chodí tak, že som hospitalizovaný nejaký čas predtým a až v niektorým z tých nasledujúcich dní ma operujú. V čom je rozdiel? V tom, že by sme mali vedieť, aj my ako pacienti a ten doktor by to mal povedať, pretože by som mal prísť nalačno určite v ten deň.
Jednoznačne tam aj žuvačka je niečo, čo stimuluje žalúdok na produkciu kyseliny. A kyselina je veľmi veľký nepriateľ plúc. A ak máš pálenie záhy často, ako ja napríklad, tak si na tú kyselinu treba dávať obrovský pozor, lebo ona zničí plúca. Takže ten polboka kravy to bol veľmi zlý nápad.
Chcel som dať aj nejaký vtip o tom, že kyselina je nepriateľ aj viacerých ľudí a v určitom časovom období Slovenska sa aj používala.
Bol aj priateľ.
Myslím, že myslíš iný typ kyseliny ako tej žalúdočnej.
Myslela som žalúdočnú. Nezvyknem už. Nebaví ma to už rozpúšťať ľudí v kyselinu.
Chvala Bohu, už máš iné.
Smrdí to, nebaví ma to.
Dobre, čiže žalúdočná kyselina. Dobre, plánovaný výkon, prišiel som, doniesol som všetky papiere, doniesol som si pyžamko, Čo ešte by som si mal doniesť do také nemocnice?
No lieky, ktoré užívaš, mm-hmm. hlavne aj také tie špeciálne, napríklad na astmu sú špeciálne spreje, ktoré máš na predpis, ktoré bežne nemávame v nemocnici, len tak dostupné, lebo sú...
Vyšetrite.
To nebude ty. My? A ty tam nerobíš, čo?
Ja, tak akože teraz som sa vcítil do inej úlohy.
Nie, nie, niektoré spreje sú veľmi špeciálne, hej, že naozaj, aha. že sa aj na ne dlho čaká, tak keď ich majú, tak ich poprosíme pacientov, aby si ich priniesli, aby sme ich mohli dať tie extra dávky.
Čiže doniesiem si všetky lieky a pozor, toto ja som vždycky miloval a to bolo moje srdcovka, keď prišiel pacient a vysypal si zo škatulky 60 bielých liekov, ktoré boli len rôznej veľkosti a neboli označené a povedal mi, no však toto jem, neviete? Tak chcel by som sa spýtať, teda ja som mladší, nevidno to, keď tak na fotke pozeráme, ale nás neučili, že by som vedel podľa tvaru a farby tabletky určiť, že o akú tabletku ide. Vás to učili? Ty si bola v Čechách, vy to máte.
No, ja som, áno, ja som študent zahraničný.
Vy ste mali také?
Ako, každá tá tabletka, keby si ju, existuje apka, v ktorej keď ju naskenuješ, tak ti povie, aký to je liek, mm-hmm. hej? Ale to je veľmi zle, my potrebujeme vedieť presne krabičku, vidieť dávkovanie, gramáž, my potrebujeme vidieť tie krabičky, akože biela tabletka, no keď ti vysype moje, ja ich jem zo pár, teda mm-hmm. už, na mne sa už zub času podpísal, tak nie, to nespoznáš, kdeže. To, a každá tabletka je iná, aj keď ten trebárs účinná látka je rovnaká, vieš? Takže to nie, potrebujeme vedieť presne tie krabičky.
Originálne balení. A ideálne, úplne najlepšie ako krem de la krem, najlepší pacient je ten, ktorý ak užíva nejaké lieky, doniesie si ich zoznam. Čiže si ich pekne vypíše s tými svojimi názvami, vypíše si, kedy ich užíva, či ráno, obed, večer, alebo iba raz za týždeň. A ešte úplne, že najexkluzívnejší pacient tam aj napíše, že koľko miligramov, to tam väčšinou píšu. Že máš napríklad Zodak a máš tam koľko miligramov.
A my si vďaka tomu vieme vlastne overiť, či lekárske správy súhlasia s tým, aké lieky v skutočnosti užívajú.
Lebo niekedy sa stáva, že sa tie lieky menia počas tej liečby a nie vždy to je v tej dokumentácii, alebo sa to zabudne založiť a vtedy v tom vzniká chaos. Čiže fakt je dobré, keď si donesie človek svoje lieky v originálnych baleniach a potom to uľahčuje prácu a vlastne zlepšuje to aj teraz som chcel niečo dôležité povedať, ale neviem čo. Že to zlepšuje ten outcome.
No aj kontrolu. Áno. Aj kontrolu.
Je to bezpečnejšie.
Už ležíš pyžamku na posteli.
Uh-huh.
No v pyžamku, v tom anieličkovi.
Anieličkovi.
V tom čiže, lepšom prípade.
V tom lepšom prípade, v anieličkovi. Uh-huh. Čiže mám niektoré časti tela zahalené, dajme tomu.
Áno.
Niektoré aj nie.
Niektoré máš aj, áno, je to tak. A niekde sa ti môže objaviť aj šípka.
Šípka?
Áno, na kolene napríklad. Uh-huh.
Ak sa mi objaví šípka na kolene a idem na operáciu mandlí, mám spozorniť. Je zle.
Treba sa na tú šípku aktívne spýtať.
Áno, ono...
Zase hej, blbé je mať na mandli šípku.
Na mandli sa tá šípka zle kreslí.
Je to, aj sa chápem. To uznáva, aj sa tam zle zapichuje pripínač.
Proste som sa tak zamyslel, že hej, ono je dobré vedieť, aj na akom oddelení ležíte, ak idete na ortopédiu, na vyberanie mandli, tak to nemusí byť úplne ideálne.
Áno, áno.
Dobre, čiže môže sa označiť končatina alebo časť tela, kde sa operovať bude.
Áno.
No a potom, keď príde čas Č, prichádzam na operačnú sálu.
Dovezú ma tam väčšinou. A niekde si človek prejde aj sám. Záleží mm-hmm. od toho, aký dobrý oblbovák dostane. Ja môžem za seba povedať, ja som dostala tak parádny oblbovák, že ja viem, že som išla po svojich, ale ja vôbec neviem, ako sa mi to podarilo, mm-hmm. lebo ja som videla iba také rozmazané, všetko také mihotajúce sa svetelkujúce.
No a mala si stres? Pomohlo ti to z toho stresu? Či si si ani neuvedomovala, čo sa
deje? Ja som najprv bola nahnevaná, lebo ja som ležala na posteľ, dostala som ten oblbovák a bola som nahnevaná, že mi nezabera, že stále sa bojím.
Mm-hmm.
A potom si už nič nepamätám. Akoby nebolo tam také nič, že teraz idem na vlne a už to ide. Teraz prídu tie draky, alebo ja neviem nič, proste to nie, to tak nebolo u mňa.
No možno v Rakúsku, majú iné oblbováky.
Môže reagovať mm-hmm. inak, to je pravda, ale ja som nejaký taký ten príjemný, euforický pocit z tej oblbovačky nemala.
Dobre, takže si prešla, alebo ťa odviezli na operačnú sálu.
Áno.
Tam ťa vo dverách čaká ďalší pracovník.
Áno.
Na tej operačnej sále býva väčšinou ruch, tam je celkom dosť ľudí, ktorí sa tam pohybujú. Aspoň pacienti, čo nám rozprávajú, takí, ktorí sú na operácii prvýkrát, tak sú vždycky až prekvapení, by som povedal, z toho, koľko ľudí sa tam hýbe. A väčšina tak údivne povie, že fúha, že to je naozaj veľký kolos ľudí, ktorí sa tam musí zorganizovať, aby tá operácia prebehla dobre. No a teda, vo dverách by ma mal privítať väčšinou nejaký sanitár alebo niekto z tej obsluhy tej operačnej sály. Väčšinou sa pýta priamo na meno. Aspoň u nás v nemocnici to máme tak, že tá kontrola je viacnásobná. Každý jeden pracovník, ktorý sa nachádza na tej operačnej sále, sa väčšinou spýta na to isté. Väčšinou sa pýtame na meno, operačný výkon a aspoň na alergie. To sú tie otázky, ktoré väčšinou odznejú stále. A môže sa vám zdať, že sa, neviem, no aspoň 3-4 krát to tam väčšinou odznie. Čiže je to fakt opakovaná otázka.
Ono sa overuje totožnosť, strana, ktorá sa má operovať, alergie, posledné jedno liedlo, lieky. Je to súčasťou tzv. Helsinskej deklarácie. To je deklarácia, ktorá bola podpísaná za práve za účelom zbezpečnenia operačných výkonov najviac ako sa dá. A je to veľký, ale veľký problém a obrovský problém, ak sa zamení strana napríklad. To sa nesmie stávať. Ono sa to stáva celosvetovo, lebo tam proste sme omylní, ale tie procesy by mali byť nastavené tak, že toto sa nemá stať. Čiže sa tá strana overuje opakovane. Označí sa, skontroluje sa s dokumentáciou, s obrazovou, nejakým CT-čkom alebo niečím. 4-krát sa to spýta lekár, sestra, operatér, pacienta, overí sa tá strana. Nemalo by sa stať, naozaj je to obrovský fail, keď sa stane, že sa zamení strana.
Na to sú tie princípy tých kontrolných mechanizmov a práve preto sa to pýtame opakovane. Dobre, čiže som na tej operačnej sále, už sa ma popýtali to isté. Väčšinou sa nado mňa skláňajú dve osoby. Anesteziológ, anesteziologička a anesteziologická sestra.
Čiže ale jeden je krajší, jeden je škarečí.
Sestra je krajšia, no. V mojom prípade. No. To viem paušálne povedať. Áno. To sa napríklad na predoperačnom vyšetrení nepýtame, že či chcete chlapa alebo ženu, krajšiu, horšiu, blondínu, modrooku. To by sme mohli doplniť.
No, výzor a kvalita sú dve rôzne veci, samozrejme.
No, niekedy sa to jedno s druhým snúbi.
A hlavne si v rúške a v čapici. Ináč to je tiež veľký problém, všetci sme tam zahálení.
Všetci zrame rovnako.
No, pozeráš na ľudí. Ja teda, keď som bola jasná operácia, som bola v nemocnici, ktorej pracujem, tak som ich poznala, ale ja verím tomu, že na teba, keď tam si nepoznáš nič, že na teba pozerajú proste tváre, ktorým vidíš iba oči, nevieš ani, kto to je, čo to je, nemajú ani menovky, lebo na sále menovky byť nemôžu. Takže tá neistota, ktorú ten človek zažíva, keď ide na ten operačný sál a na ten operačný výkon, je obrovská. Prichádzaš o vlastnú integritu, lebo s tvojim telom ide niekto robiť, si tam nahý, oblečený iba v nejakej blbosti, v ktorej ti je zima. Väčšinou ti je zima, lebo na operačkách nemôže byť až tak zas moc teplo kvôli baktériám. A to je celé extrémne stresujúce.
No ale toto, ako hovoríš, že všetci sú tam zahalení. Ja s tým napríklad mávam problém, že niekedy sa mi na ulici pozdraví niekto a ja viem, že poznám tú tvár, ale že niekedy aj s tými kolegami, my ako anestezológovia chodíme po viacerých sálach a tam toho personálu, či už inštrumentárky, sanitári, je naozaj veľa a že my sa poznáme na základe, aspoň teda mne sa to stáva, že fakt tie oči, ale tú celú tvár nie vždycky zaregistruješ.
Tak na mojom ksichte sú hlavne oči, takže ja som v pohode.
Ty si rodený anesteziolog,
ja,
to je jasné.
Ja vieš identifikovať vždy.
Každú emóciu zistíš na základe oka a jeho pozície. No, OK. Čiže vravela si, že ten priestor na tej operačnej sale je taký neistý pre toho pacienta. Teda predstavil sa nám tam anesteziolog s tou sestrou a začne väčšinou sa pýtať tie isté otázky oznova. Väčšinu otázok tých istých, ktoré už odzneli na tom predoperačnom vyšetrení, aby sa to všetko skontrolovalo. Potom následne ten pacient, väčšinou tieto úkony prebiehajú súčasne. Ano. Väčšinou tam rozpráva ďalší sanitár, ktorý chce zaistiť napríklad nohu, ruku, nalepiť nálepku, nejakú izolačnú, na končatinu. To všetko sú úkony, ktoré prebiehajú súčasne a preto pacienta sa môže zdať, že hovoria na neho 60, každý od neho niečo chce a môže to byť zmetočné. Ale práve ide o to, že aby ten proces na tej sále bol čo najrýchlejší z toho dôvodu, aby ten pacient sa tam necítil taký stratený. Aby ten čas do toho zaspatia nebol taký dlhý a aby sme zabezpečili komfort toho pacienta. Potom sa napríklad stáva, že toho pacienta priviažeme k operačnému stolu. Ako priviažeme je také zvláštne slovo, nie je to ani že viazanie, je to skôr fixovanie. A to z toho dôvodu, že keď pacient zaspáva, tie svaly sa povolia, ako ja napríklad spávam v rôznych polohách, povedzme si to tak. Čiže je lepšie toho pacienta prifixovať, aby si neublížil, keď napríklad tá končatina padne. Po prípade, ako si spomínala, tie polohy počas operácie sú rôzne. Čiže ide hlavne opäť raz o to bezpečie. Čiže som tam priviazaný, sestrička mi dala takú tú tlakovú manžetu na ruku, dala mi na prst taký ten štipec, ktorý väčšina z nás pozná kvôli covidu. No a potom prichádza čas Č a prichádza taká maska na tvár.
No, áno. Keď ja máš kolegov, no, kamošov, tak ti dajú KO a toto vôbec nevieš, ako prebieha.
Ty to zrýchlia, proste sa scvrkne do 3 sekúnd.
Lebo ja si myslím ale, že to bolo veľmi dobré, lebo vieš, anesteziolog vie presne, čo bude nasledovať, ale nevieš, v ktorom momente sa začneš naozaj báť. Mm-hmm. Vieš, ja to veľmi oceňujem, že to bol rýchly proces, ale áno, tvárová maska sa dáva na tzv. Preoxygenáciu, čiže urobíme si nejakú zásobu kyslíka. Ten kyslík nerobí žiadne príjemné nejaké euforické pocity, je to skôr na to, aby ho bolo viacej v krvi, pri tom zaisťovaní dýchacích ciest chvíľku nedýchame, tak aby tam bola nejaká rezerva. A potom prídu naše lieky z našej cukrárne, ktoré dávame my.
Jeden je dokonca bielý, vyzerá ako také mliečko.
Ten sa používa najčastejšie a má aj príjemné zaspávanie, údajne, teda učebnice hovoria, že robí príjemné zaspávanie a príjemné sny. Michael Jackson approved.
Takže máme jedného spokojného klienta.
Áno.
Spokojného.
A anestetika, keď sa podávajú v úvode tieto dožily, čo sú tie biele, napríklad to biele, ten propofol, tak keď sa podajú vo vysokej dávke, tak prestaneš dýchať. Mm-hmm. Myslím si, že to bol problém Michaela Jacksona, že nemal zaistené dýchanie. My to chceme vidieť, pretože my si práve, že potrebujeme napojiť na umelú plusnú ventiláciu nasal hold, ale predpokladám, že doma v spálni asi nemal.
Nemal to anesteziologa, ani sestričku.
Nemal a to, keby sme tam boli, tak by dopadlo inak.
Čiže ty chceš povedať, že každý má mať v izbe svojho anesteziologa?
Skôr ten propofol patrí do nemocnice.
Skôr ten propofol si neberte domov. Odľahlo mi, lebo môže sa ocitnúť teda v rôznych spálniach.
No a my môžeme vlastne pri tom zaspávaní sa rozprávať s tým pacientom a ponúkať mu sny. Niekedy pomáha, keď myslíš pri zaspávaní takto pred anestéziou na niečo, že sa ti to aj sníva. Aké máš sny na výber, Maťa? Čo ponúkaš?
No, v mojom portfóliu väčšinou sa nachádza buď more, pláž a väčšinou pacientom rozprávam, že nech si predstavuje podľa toho, či to je chlap alebo žena. Mal by som to ešte aktualizovať, lebo už
je áno, to
mali by sme dať akože viacej na výber, aby tá taká liberálnejšia anestéza. No, a väčšinou im poviem, že drží nejaký drink, je na pláži, predstavuje si, že tam je paráda, úplne hudbička, všetko a pekne zaspáva.
Tak ja mám v ponuke aj Tatry a kamziky, lebo nie všetci máme radi slnko a teplo.
Čiže chceš povedať, že som nie až taký liberálny, ako si myslím, hej?
Musíš ponúkať viacero prostredí na výber. Áno. No a pri tom úvode do anestézy to už potom ide rýchlo. Stratíš vedomie, nepamätáš si nič. Tá anestézia je vedená už teraz sa rozprávame o 21. storočí, nie takom tom, čo sa kedysi hovorilo. Už máme iné metódy, technológie, takže spíš celý čas.
Nezobudím sa v strede.
Keď hovoríme o celkovej anestézii, hej, lebo však máme aj iné.
No počkaj, ale ešte mám otázku. Ešte mám otázku, lebo a čo ak ja som sa v noci vyspal a ešte keď som išiel na tú operáciu o 12. ešte som si o 9. pospal. Nemôžem sa prespať, že by som potom nevyspal? Ja sa pýtam.
Že by si vyspal tak, že anestetika nebude na teba.
Áno, že proste mám svoju hranicu spánku a ktorú keď som prečerpal, tak bohužiaľ game over, musím ísť na operáciu zajtra.
No, tak toto nefunguje. Tie naše lieky sú IDKO pre mozog. A vieme to dokonca aj monitorovať počas anestézie, hĺbku toho spánku. A už sa nestáva, že by niekto bol hore pri operácii a že by si niečo pamätal. To sa... Akože v medicíne nič nemôžeš povedať na 100% a staviť svoju obličku na to. Ale je to úplne raritné, nestáva sa to. Ja som to nezažila za moju extrémne dlhú kariéru.
Áno.
Takže máme na to, sledujeme mozog, sledujeme reakciu toho organizmu na tie podnety a dá sa to prispôsobiť na každého pacienta, na každý operačný výkon. A ten operačný výkon už potom my sledujeme, čo sa tam deje, čo robia operatéri, tí chirurgovia, k tomu prispôsobujeme vlastne vedenie tej našej anestézie a to ten pacient si nepamätá. Mm-hmm. A on si vlastne začne pamätať až pravdepodobne až na tzv. Zobudzacej izbe alebo dospávacej izbe alebo až na izbe pacientskej.
No lebo tie naše lieky väčšinou pôsobia na ten mozog tak, že tá pamäť vtedy nefunguje úplne. Že tie udalosti sa až tak nezapamätávajú. Dobre, čiže na tej operačnej sále tam sa niečo deje, pacient je uspatý, zoperujú, nachystajú, spravia všetko, čo treba. My celý čas pacienta monitorujeme, sme tam celý čas pri ňom. Nemôže sa stať, že by niekto z anesteziologického týmu odišiel, vždycky tam niekto je. To je tá výhoda, preto sa niekedy anesteziolog hovorí, že sú ako anjeli strážni, lebo oni sú tam celý čas počas toho výkonu.
A to je pravda. Niektorí si myslia, že to ja tam zapnem a idem pofajčiť.
No.
Nie, nie.
Tak ale ty nefajčíš, vieš. No, keby si začala, tak možno zvážiš.
Tak tú kávu idem mleť, vieš, ano. Pražiť mleť kávu. Ideš mám času.
Plantáže zberať.
No, nie, nie. To si veľa ľudí myslí, že to je, ak neviem, zapneš a ideš.
Autopilot.
Autopilot. Mm-hmm. Nie, tak to nefunguje. Tam stále niekto si je, sedí, čučí na tie monitory, sleduje každý jeden píp. Mm-hmm. Píp na monitore. Zaznamenáva to podrobne a ten pacient tam nikdy není sám. Tam pri bežnej operácii, no keď nás narátame, anestéza sú dvaja, operatéri bývajú štandardne traja, a dvaja až traja, rátajme traja a instrumentárky sú minimálne dve plus jeden sanitár. Koľko som narátala? Matematika nebola môj silný odbor.
Ja si myslím, že to môže byť od veľa do dosť. Tak nejako zhruba tých ľudí tam je. Áno. Áno, myslím si, že dosť.
A ono sa to... Áno.
A jeden navyše ešte. Dosť a jeden navyše.
Medik.
Áno. A možno aj viacej.
Ktorý má problém svoj vlastný so svojím krvným tlakom.
Áno, on sa musí regulovať sám. Tam sa väčšinou... tak... A keď odpadne, tak iba odtlačíš troška do kuta.
Jo,
on potom nájde vedomie.
Áno, mala som kamuša chudák. Mal tieto problémy na operačke. Nenútili sme ho tam už po niekoľkých excesoch byť.
Ja si asi viem predstaviť, o ktorého kamaráta ide, respektíve o ktorú príhodu ide. A myslím si, že tuto by sme mohli povedať niekedy inokedy. Lebo teraz by som sa rád vyjadil k tomu, že keď skončí operačný výkon, tak ten pacient sa zobudza na operačnej sále. Ty si povedala, že on si to väčšinou pamätáš po nejakom čase.
Áno.
Ale my ho zobudzame na operačnom sále. Tú hadičku, ak je teda použitá počas toho operačného výkonu, my vyberáme na operačnej sále a toho pacienta z našich rúk púšťame až vtedy, keď sme si istí, že je v bezpečí.
Áno.
Lebo my za pacienta zodpovedáme ešte aj nejaký čas po tej operácii, čiže ten anesteziolog je zodpovedný za to, v akom stave ten pacient z toho operačného sálu odchádza. No a keď už je teda všetko v poriadku, všetci sme spokojní, pacient sa ide zobudiť desinde. Buď to je tá pooperačná izba, tu si spomínala, tá niekedy býva v jurisdikcii a pod kontrolou anesteziologickej sestry a anesteziologického doktora, alebo niekedy ten pacient ide priamo na isku toho, ktorého odboru, čiže chirurgickú, ortopedickú, kde sa o neho starajú. Po tej operácii tá kontrola musí byť minimálne 2-3 hodiny taká, že intenzívna, pretože tie naše lieky pôsobia dlhší čas a my nevieme ovplyvniť to, že ten pacient na ne zareaguje s nejakým oneskorením alebo že znova nadobudnú ako keby účinnosť po nejakom čase. Čiže preto je dôležité, aby ten pacient bol vždycky odsledovaný a na tú izbu, kde je sám, odchádza až v tom čase, keď sú si všetci istí, že je v poriadku. Pekne.
Ono ešte aj potom záleží, napríklad niektorí, keď zatája alkohol, tak sa budia inakšie, môžu byť aj nepokojní, môžu mať nejaké poruchy správania, alebo deti môžu mať poruchy správania po tých anestéziách, že môžu byť také, sa budia akoby to takého rozrušenia a na to treba dávať pozor, myslieť. My na to myslíme, si to postrážime. Je to aj vlastne súčasťou toho bezpečnostného protokolu, že pacient po anestézii musí byť riadne zobudený a monitorovaný, aby sme si boli istí, že nezaspí až príliš hlboko zase niekde na tej
a bude dýchať sám.
Áno.
Dostatočne.
Áno, áno. Dobre, tak sme sa zoperovali. Nachystali sme sa na operáciu, zoperovali sme sa, aj sme to prežili.
Ešte mi jedno napadlo. Normálne ti skočím do reči. Tak to neslušne. Ešte mi napadlo, že predsa len, keď sa niečo operuje na tom tele, tak tam vzniká nejaká rana. A za čo ešte je zodpovedný ten anesteziolog, že aby pacient sa nezobudil do bolesti.
To je veľmi
aby to zobudzanie bolo bezbolestné, alebo minimálne bolestivé a aby to pooperačné obdobie minimálne hneď po tej operácii bolo v poriadku, aby nemal ťažkosti. O to sa snažíme tiež my.
No my môžeme už v rámci začiatku tej anestézie robiť aj nejaké na to kroky, aby to po operácii nebolelo. Takže sa môžu zavádzať tzv. Epidurálne katetre, to si môžeme vysvetliť v inom dieli.
To je tiež
alebo
dlhá
nejaké opichy tých rán sa môžu spraviť, alebo opichy nervov, ktoré inervujú trebárs tú oblasť, ktorý je
nervy,
ten rez.
No, nervy, no.
A to v po operácii potom skombinujeme s nejakými infúziami a tie bolesti by mali byť čo najmenšie, po prípade žiadne, aby to bolo komfortné pre toho človeka sa zobudiť. Ja napríklad, ale môžem povedať aj za seba, že však ja som mala dobrú analgéziu, mm-hmm. akoby tú liečbu bolesti po operácii, ale bolesti sú boli. Bola, ja som mala týždeň bolesti, mm-hmm. ale nie priamo tie operačné rany boleli, ale akoby to... Ja som mala laparoskopiu mm-hmm. a to brucho býva nafúkané pri laparoskopii plynom CO2. A on sa tak rozšíri po bruchu a ono to bolí a musíš to proste, sa to musí vstrebať. Takže ono to bolí, bola som týždeň, som mala také z toho nepríjemné pocity. Ale tak však v pohode, to sa dalo vidieť. No,
teba to brucho nebolilo ani predtým riadne, iba oni vymýšľali, že to naozaj je niečo na operáciu.
Ale môžem ti pravdu povedať, ja zase nemám zuby, ja som nikdy u zubára nebola.
Ty nemáš zuby?
Zuby mám, ale mám ich celkom. Nebola som u zubára, ja som bola prvýkrát v živote vŕtať zub teraz minulý rok. A tam som dostal taký dotazník u zubára, že či sa bojím doktorov, tak to som si, že samozrejme, že áno.
Čo to je za otázka?
Bojím.
Jasné, že...
Haló? A potom sa ma spýtala, že či chcem ten zub akože opichnúť, umrtviť, mm-hmm. že nie.
Samozrejme.
No počkaj, ja som ale nevedela, vieš, ja som, že nie, nechcem, však ja ten zub nebolí, vieš.
Presvedčila ťa áno?
To bola veľká chyba.
Áno, áno.
Joj, to som ja pochopila, až do toho zavrtali a obnažili ten zub. A do toho potom nafúkali, začali do toho fúkať čím si. Tomu zase ja nerozumiem, lebo ja som není zubár a bola som tam iba raz. Mm-hmm. Pre mňa to bol silný zážitok.
Ja som opakovane vrtaný, takže ja som vyvrtaný.
Ty si nezoperovaný a vyvrtaný.
Áno, ja som nezoperovaný, ale dostatočne vyvrtaný.
Ja som
taký vrt.
Nevyvrtaná.
Si raz vyvrtaná.
No od teraz už sa, od tej skúsenosti ja sa budem dávať ono aj natreť tým, no už
to
čakárne,
všetko,
všade,
opichnúť.
Pod pazuchy.
Radšej
od pol pasa hore, nech ma namidlia tým mezokajnom, lebo to bolo strašné, to už nedám. Aj sa na mňa tak pozerali, že nechcete to opichnúť? Nie. Aha, dobre.
No tak ušetrila si, no tak nie je to lacné tá inekcia.
No, bolo to tak tá pooperačná bolesť, ale akákoľvek bolesť by nemala byť. My máme možnosti liečiť bolesť rôzne. Vždycky sa to dá minimálne zmieriť na takú úroveň, že s ňou dokážeme s tou bolesťou fungovať.
Takže aby bola uniesiteľná.
Aby bola znesiteľná, presne tak. Dobre, sme zoperovaní, zuby máme vyvrtané. Hotovo.
Je to naozaj obširná téma a to sme prešli iba tak okrajovo. Je to naozaj, čo by sa dalo ešte o tom rozprávať. Naozaj toho je veľa. To som sa teraz zamotal.
Urobíme nejakú tému, čo sa deje počas operačného výkona.
To by bolo super.
A rôzne operačné výkony si môžeme prejsť potom niekedy. Ale my budeme radi aj za nejaké pripomienky, dotazy, poznámky, e-maily, nápady, čo by vás zaujímalo, aby sme si porozprávali.
No určite by ma zaujímali aj nejaké skúsenosti s operáciami. To nám kľudne napíšte. Sny, no.
Či ponúkame teda dobré sny, aké máme z toho zážitky.
No a či to portfólium pláž a hory je dostatočné, či tam netreba ešte niečo pridať. Zase tak, aby som to nemenoval pol hodinu pre to operáciu, že to celkom to naťahuje program operačný.
Bude mať viac výber snov ako liekov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Volajte, píšte, mailujte, posielajte morzeovku.
Faxujte, aj holuby príjmame.
Ďakujem ti, Maťko, veľmi pekne.
No ja ďakujem.
A môžeme sa rozlúčiť. Ahojte.
Čaute.